Nu, ko mēs pēc vienas svētdienas pārtraukuma turpinam uzsākto ceļojumu par vēstuli Filipiešiem un šodien nolasīsim no pirmās nodaļas Filipiešu grāmatai, tā ir 1194. Lapas puse. Es varu paņemt savu bībeles apkārt. 1194. Vēstuli Filipiešiem un lasīsim no sākot no 9. Panta. Līdz nodaļas beigām. Var teikt 20 pantus, jā. Filipiešiem pirmā nodaļa no 9. Panta līdz nodaļas beigām līdz 30. Pantam. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Tādēļ es lūdzu, lai jūs mīlestība ar vien vairāk pārplūst atzīšanā un dziļā sapratnē. Lai visu pārbaudījumu jūs pārliecinātu, kas ir labāks, lai jūs būtu skaidri un nevainojami Kristus dienai, pārpilnēt taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dievu godam un slavai. Es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, ka viss, kas ir noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēliju izplatībai. Visā imperātora gvardē un arī visiem pārējiem ir kļuvis skaidri redzams, ka važās esmu saistīts Kristus dēļ. Un brāļu vairākums, kas paļaujas uz kungu, manu važu dēļ, drosmīgāk nekā jebkad uzdrošinās bez bailēm pausa Dievu vārdu, ir tādi, kas sludina Kristus skaudības un sancensības dēļ, bet citi no labas gribas. Viņi sludina mīlestībā zinādami, ka esmu nolikts evaņģēlija aizstāvībai. Bet tie pirmie sludina Kristu nevis ar šķīstu nolūku, bet gan sansensības mudināti, domādami, ka tā viņi man atrodoties cietumā vairos manas ciešanas. Kā tad ir? Es priecājos, ka jebkurā gadījumā, vai ar blakus nolūku vai patiesi, tiek pasludināts Kristus. Un es priecāšos vienmēr. Jo es zinu, ka caur jūsu lūkšanām un Jēzus Kristus garu palīdzību tas nesīs man glābšanu. Mans karstākās ilgas un cerības ir, ka nekur es netikšu likts kaunā, bet būšu pilns drosmes, ka tāpat kā vienmēr arī tagad, vai caur dzīvību, vai caur nāvi, Kristus tiks augsti pagodināts manā miesā. Jo dzīvot man nozīmē Kristus, un mirt man ir ieguvums. Palikt dzīvam man nozīmē auglīgu darbu, un es nezinu, ko izvēlēšos. Man velk uz abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt ar Kristu, jo tas ir daudz labāk. Bet jūsu dēļ ir nepieciešams palikt miesā. Ar tādu paļāvību es zinu, ka palikšu un būšu kopā ar jums jūsu izaugsmē un ticības priekā. Lai tad, kad ieradīšos pie jums vēlreiz, caur mani jūsu dižošanās Kristu Jēzu būs pārplūstoša. Šajā pasaulē, dzīvojot starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēlija cienīgi. Tā, kā atnākot un jūs redzot, vai prom būdams, es par jums dzirdu, ka jūs pastāvat vienā garā un kā viena dvēseli kopīgi cīnaties par evaņģēliju ticību. Nebīstieties no pretiniekiem nevienā lietā. Tas būs viņiem pierādījums par viņu bojāēju, par jūsu izglābšanos, un tas ir no Dieva. Kristus dēļ jums ir dota dāvana, ne tikai ticēt viņam, bet viņa dēļ arī ciest. Izcīnot tādu pašu cīņu, kādu esat redzējuši, notiekam pie manis, un kādu dzirdat, notiekam tagad. Tas ir Dieva vārds. Kungs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu, par to, kā Pāvils mums atklāja, kāpēc mēs varam vienā prātā ar vienu sirdi, kā viena dvēseli cīnīties par evaņģēliju ticību, kungs. Ka tas mūsu lielais aicinājums kā debesu valstības pilsoņiem darboties tavas valstības lietās, kungs, tāpēc, ka tavas evaņģēlijas ir neuzvarams, tās mēs par to tev pateicamies, lūdzam tagad uzrunā mūs no savu vārda, lai tas mūs tiešām padara par labiem darbiniekiem tavā evaņģēlija darbā, lai tas mūs būvē kopā kā vienu draudzi, kas ir nodevusies šeit cīņai par evaņģēliju, kungs. Tu mēs lūdzam, ja es nopelnu Dievu, lai tu paveic tagad savu darbu. Āmen. Āmen. Tas fons šeit es sarakstē, ja Pāvila vēstulē filipiešiem, ir tas, ka Pāvils ir cietumā. Un filipiešiem, protams, ir neizbēgam jautājums, vai viss ir kārtībā? Kā tā? Apostols Pāvils, kurš ir Dieva vīrs no Dieva vīriem, viņš atrodas cietumā. Ko mums darīt ar šo informāciju? Ko tas nozīmē? Un mēs redzam no šī te gabaliņa, ko mēs tikko lasījām, ka ir cilvēki, kas grib uztaisīt sev tādu, varētu teikt, reliģisko kapitālu no tā, ka Pāvils ir cietumā. Viņi saka, lai pacelt savas tā kā akcijas, savu vietu, viņi saka, ka Pāvils kaut kur ir nogājis malā, un viņi saka, tā ir mūsu iespēja sevi pacelt. Un viņi saka, redziet, Pāvils, vai tiešām tā viņa mācība ir tik pareiza? Vai tiešām tās viņa metodas ir tik pareizas? Redziet, viņš sēž cietumā. Viņi grib sevi tā kā ar to pacelt. Mēs to redzam šajā te 17. Pantā, jūs redzēt, tie pirmie sludina Kristu nevis ar šķīstu nolūku, bet gan sāncensības mudināti, domādami, ka tā viņi man atrodaties cietumā vairos manas ciešanas. Ja mēs redzam, kad ir balsis, kas filipiešiem saka, redziet, ka Pāvils ir cietumā, redziet, pie kā tā viņa darbošanās ir novedusi. Tādā veidā vēlēdamies izcelt sevi. Un filipiešiem ir šis jautājums, ko mums darīt ar šo te lietu, kad evaņģēlijas sludināšana nāk līdzi ciešanas? Ko mums darīt ar šo informāciju, ka mūsu galvenais vīrs, un ja jūs pat apskatīsieties pilnīgi sekulāros un tādos nebūt ne kristīgos novērtējumos. Pasaules vēsturē apostolam Pāvilam pat tiek piešķirta augstāka loma nekā Kristum pašam. Es nerunāju par ticīgiem. Es runāju, kad ap 2000. Gadu bija, tur pagājušās 2000. Gadus svarīgākie cilvēki. Tur bija Būda, Muhameds, Kristus un numur viens. Tas bija, ja nemaldos, Times žurnālā vai Newsweek žurnālā. Ja? Tas nebija nebūt... Pirmā vietā bija apostols Pāvils. Viņš tiek uzskatīts... Es atkal nerunāju par ticības un evaņģēliskām balsīm. Es runāju vienkārši kultūrā. Viņš tiek uzticis par kristētības arhitektu. Pāvils, šis te superapostols, kas ierodas jebkurā Romas metropolē. Un tur darbodamies, evaņģelizēdams, viņš pēc kaut kāda laika, varbūt pēc gadiem, viņš ir gatavs aiziet un tur paliek draudze. Pilnīgi nobedibināt draudze. Viņš to dar katrā vietā. Visur, kur viņš ierodas, tiek nodarbināt paliekoša draudze. Tā ir filipiešiem, ko mums darīt to, ka viņš sēž cietumā? Varbūt tiešām kaut kas nav kārtībā. Mēs lasām, kā mēs tikko dzirdējām, ka ir šīs balsas, kas saka, vai tiešām viss ir kārtībā ar Pāvilu? Ko mums darīt ar šo informāciju? Kā mums to uztvert? Un Pāvils, viņš atbild, ka viņš ir neuzvarams kā Pāvils. Nevis sevis pēc, bet tāpēc, ka evaņģēlijs ir neuzvarams. Un dēļ tā, šis galvenais 27. Pants, kas mums no šīs reizes ir jāpaņem. Kas ir arī mūsu uzdevums? Tāpēc, ka evaņģēlijs ir neuzvarams, tāpēc arī mums, kristiešiem, uzdevums ir kopā, kā vienai dvēselei, kas ir mūsu aicinājums cīnīties par evaņģēliju ticību. Šis te 27. Pants, ko Pāvils saka. Tā būs galvenā doma, kas mums jāpaņem. Šajā pasaulē dzīvojas starp cilvēkiem, esiet Kristus evaņģēliju cienīgi, tā kā atnākot un jūs redzot vai prombūdams, es par jums dzirdu, ka jūs pastāvat vienā garā un kā viena dvēseli kopīgi cīnīties par evaņģēliju ticību. Kas ir mūsu uzdevums? Kā draudzi kopā un atsevišķi kā kristiešiem? Kopā, vienā garā, kā vienai dvēselē kopīgi cīnīties par evaņģēliju ticību. Kāpēc? Kāpēc tas jādara? Tāpēc, ka evaņģēlijs ir neuzvarams. Kā mēs to redzam? Kā mēs varam šeit sacīt, ka Pāvils, ievērojiet, kā pašā 18. Panta beigās viņš saka, es priecāšos vienmēr. Pāvils atrodas cietumā, viņš saka, es priecāšos vienmēr. Viņš vēlāk Filipiešiem pašiem teikt, viņš saka, vienmēr priecājieties. Kāds ir iespējams? Kāpēc Pāvils ir tik neuzvarams un vienmēr var priecāties? Kāpēc tas ir iespējams? Kāpēc mēs varētu sacīt, Pāvils ir nenogremdējams? Tāpēc, ka evaņģēlijs ir nenogremdējams. Tāpēc, ka evaņģēlijs ir neuzvarams. Kā tad tas izpaužās? Kā mēs redzam, kā Pāvilam ir izmainījusies viņa domāšana? No kurienes ievērot? Tāpēc sāku no 9. Panta jau lasīt šita Pāvila lūkšana. Un desmitajā viņš saka, lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks. Es sāksim no 9. Es pārliecu pār. Tādēļ es lūdzu, lai jūsu mīlestība ar vien vairāk pārplūst atzīšanā un dziļā izpratnē. Mēs redzam, viņš saka, es lūdzu, lai jūs prāts, lai jūs domāšana izmainītos. Un mēs redzēsim, kad arī Pāvila domāšana ir izmainījusies. Viņš pavisam citādāk domā par visām šīm lietām. Kāpēc mēs līdz to redzēsim? Bet pirmā lieta, ko es gribu ievērot, pirms mēs iedziļināmies šeit, divas lietas. Izmaiņas jūsos un mūsos vienmēr būs saistīts ar domāšanas izmainīšanos. Kristietība atšķirībā no dažiem uzskatiem maldīgiem ir saistīta ar domāšanu. Dažreiz tiek uzskatīts, ka kristietība saistība ar nedomāšanu. Man ļoti godīgi runājot biedē tie gadījumi vai tās reizes, kad es redzu kristietības versijas, kas ir saistītas ar nedomāšanu. Pāvils šeit saka, tas iesaistīs visu jūsu prātu. Viņš saka, es lūdzu 9. Pantā, lai jūs mīlestība ir vien vairāk pārplūst atzīšanā un dziļā sapratnē. Pirmkārt, tas pirmais secinājums, ko es vienkārši gribu, lai mēs piemēršam, tas vienmēr būs saistīts protams, mēs pazīstam arī tādas augsti intelektuālas kristietības formas, vai varbūt tas, kas mēs nav kristietības formas, kas neaprobežojās, kas aprobežojās vienkārši ar prātuļošanu. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Dažreiz cilvēki domā, ka tām izmaiņām, kas mūsos notiek, viņām kaut kā vienkārši jānotiek kaut kā bez prāta piedalīšanās. Bet Pāvils saka, lai jūs prāts mainītos, lai tas, kā jūs domājat, mainītos par lietām. Tas vienmēr būs saistīts, ka kaut kur mainīsies mūsu domāšana. Tas ir svētā gara darbs, tas būs kontekstā ar Dievu darbu, tas nav cilvēciski izdarāms, bet tas vienmēr saistīsies ar prātu domāšanu. Un dažreiz šīs pārmaiņas nenotiek, tāpēc, ka nav notikusi domāšanas mainīšanās. Tas būs citai reizē, mēs to tam varam veltīt laiku vairāk. Bet kā tad Pāvila domāšana ir mainījusies? Viņš sūdz to par filipiešiem, lai evaņģēlijas izmaina viņu domāšanu. Kā tad ir mainījusies paša Pāvila domāšana? Viņš ir ideāls piemērs, kur mēs to varam redzēt. Viņš pirmkārt domā savādāk par šķēršļiem. Viņš evaņģēlijas sludināšanā, kāpēc viņš var teikt, ka evaņģēlijas ir neuzvarams? Tāpēc, ka evaņģēlijas ir izmainījis viņu domāšanu par šķēršļiem. Jūs redzat, viņš atrodas cietumā. Un kā jau mēs tikko redzējām, ka citi to izmanto, lai brucināt Pāvila autoritāti. Šāk redzēt, viņš sēž cietumā. Ar viņu kaut kas nav. Kā tā? Viņš notiek kaut ko dara nepareizi. Un tas ir šis te fons par tam, ko Pāvils raksta, ka filipiešu klasa Pāvila tev tiešām visi kārtība. Tu atrodies cietumā. Vai tiešām tu visu pareizi dari? Mēs redzam, ka Pāvilam pirmkārt ir izmainījusies domāšana par šķēršļiem. Ko viņš saka par to, ka viņš sēž cietumā? 12. Pants. Es gribu, brāļi, lai jūs saprastu, ka viss, kas noticis ar mani, ir nācis par labu evaņģēliju izplatībai. Visā imperātora gvardē un visiem pārējiem ir kļuvis skaidri redzams, ka važās esmu saistīts Kristus dēļ. Evaņģēlijs ir izmainījis viņu domāšanu par šķēršļiem. Ko tas nozīmē? Viņš ir iemests cietumā, liekas. Nu kā? Nu, es trakākā lieta, kas var notikt priekš evaņģēliju. Viss viņš tagad ir saistīts. Viņš citur Pāvils rakst, viņš saka, nē, bet evaņģēlijs nav saistīts. Es esmu važās, bet evaņģēlijs nav važās. Un viņš ir saprats, ka Dievs ir tik suverens un varens, un evaņģēlijs ir tik neuzvarams, ka Dievs, jebkuras apstākļus, viņš viņus tā ir iekārtojis, lai Pāvils kā evaņģēlijas sludinātājs, būtu tik vien efektīvs, cik vien tas ir iespējams. Jūs redzat, ko viņš šeit saka 13. Pantā. Visā imperātora gvardē un visiem pārējiem ir skaidri, ka jūs redzams, ka važās esmu saistīts Kristus dēļ. Dievs savā suverenitātē, pa cietumā viņi ir ielicis tā, lai evaņģēlijs izplatītos. Kā viņš šeit saka, tas, kas esmu cietumāji, nāca pa labu tikai evaņģēlijam. Nu kā, jūs saprotiet, no romiešu vēstules beigām mēs redzam, ka Pāvils ir tā kā mājas arestā. Un katru dienu viņam tiek pielikts klāt, iespējams ar ķēdēm piekalts klāt viens imperātora gvardes karavīrs viņu sargāt. Un ko Pāvils piesiec pie viena tā karavīra dara? Viņš viņu evaņģelizē visdien, viņš nekur nevar aiziet promtas cilvēks. Jūs saprotiet? Un tad viņam nākamo pieliek. Un atkal, viņš jau nekur projām nevar aiziet, un viņš tikai viņu evaņģelizē. Un līdz pat tam, kā Pāvils saka, ka visā, tur iespējams, tur bija simtiem cilvēku šajā te imperātora kvardē, ka viņi visi tagad dzirdējuši ar evaņģēliju. Ja? Komentējot par šo rakstuvietu, 17. Gadsimtā viens no komentētājiem, Matthew Henrys, viņš to nosauca, šo te, viņam tā kā virsraksts šim te gabliņam ir, ka Dievs ir vienīgais alķīmiķis. Jūs ziniet, viduslaikos alķīmija, tāda pseidozinātne, kas izveidojās, kur šie alķīmiķi centās no viss necilākā metāla, teiksim, proti svina, radīt zeltu. Ja? Un bija vesels posms, kad bija šie te centieni no viss necilākā radīt viss izcilāko. Tas, protams, bija bezjēdzīgi. Ja? Un Matthew Henrys saka, lūk, šeit mēs redzam, ka vienīgais alķīmiķis, kas no visiem šķēršļiem var radīt zeltu, ir Dievs. Un tāpēc Pāvils saka, es esmu nenogremdējams, un es vienmēr priecāšos, tāpēc, ka evaņģēlijas nenogremdējams. Un Dievs, viņš saka, tāpēc, ka es esmu šajā evaņģēlija darbā, Dievs visu šķēršus vērš tā, lai tas tikai nāk pa labu evaņģēliju izplatībai. Dievs ir tik varants un evaņģēlijs ir tik neuzvarams, ka Pāvila domāšana ir izmainījusies. Viņš saka, es lūdzu, lai jūsu domāšana izmainītos. Es lūdzu, lai jūsu domāšana veido evaņģēlijs. Aktīva domāšana, lai veido evaņģēlijs. Viņš saka, redz, kā mana domāšana ir izmainījusies. Kā evaņģēlijs man izmainīs? Dievs ir īstais alķīmiķis. Un no šķēršļiem un no šīm problēmām, Dievs viņus, tāpēc, ka es esmu evaņģēlija darbā, viņš visu ir vērš tā, lai tas nāk pa labu evaņģēliju izplatībai. Cilvēki, kas agrāk nedzirdētu evaņģēliju, pēkšņi viņu dzird. Un tad mēs lasīsim, ka brāļi ir iedrošināti. Pārējie, kas ir līdzīgās situācijās, viņi ir iedrošināti, lai sludinātu evaņģēliju bez bailēm. Pāvila domāšana par šķēršļiem ir izmainījusies. Jūs redzat, viņš tālāk saka, 14. Un brāļu vairākums, kas paļaujas uz kungu, man važu dēļ drosmīgāk nekā jebkad, uzdrošinās bez bailēm paust Dievu vārdu. Visi imperātori gvardi dzirdēs evaņģēliju, un citi ir iedrošināti. Ja? Šķēršļi Pāvila acīs, tāpēc, ka viņš ir evaņģēliju darbā, vairs nav problēma, viņš saka, Dievs viņš kaut kā tā darbojās, ka tas nāks tikai pa labu evaņģēliju. Evaņģēlija izplatībai. Un šeit, protams, nav runa vienkārši, kad visu cilvēku problēmas Dievs kaut kā vērsīs par labu. Šeit pat nav runa par to, ka kristiešu dzīvē Dievs problēmas vērš par labu. Šeit pa konkrēti pa vienu lietu. Šeit Pāvils runa par evaņģēlijas sludināšanu, par šķēršļiem, par ciešanām. Un, ja jūs paskatīsieties arī vēsturē, mēs tur redzam tieši to pašu no vēstures. Tur, kur draudz ir vajāta un kur bija vajāšanas un ciešanas un šķēršļi visādi veidi šķiet, kas liekas vērst uz to, lai iznīcinātu evaņģēliju, tas visi tikai vairojas draudzi. Baznīca tēva pirmajā, otrajā gadsimtā sacīja, ka martīra asins, ja tieks tik nogalināt, daļa viņa ticības ir draudzes sēkla. Tur, kur draudz īpaši tik vajāt, viņa īpaši auga. Un Rodnijs Starks, kas nebūtu nav kristiets, viņš ir sociāla antropologs, vēsturnieks, Viņš pēta kristieti, viņš saka, kāpēc kristietība tik šausmīgi spēcīgi auga pirmajos 4 gadsimtos? Kāpēc Konstantīnam politiski bija jākļūst par kristieti, jo 50% no Romas impērijas jau bija kristieši? Viņš saka, kas tur notika? Un viņš kā neticīgs cilvēks pēta, viņš saka, viens no iemesliem bija vajāšanas. Un tas, ka kristieši nogalināja par viņu ticību. Un viņš saka, vienkārši apkārtējās reliģijās esošie pagāni, kas bija bankrotējuši kā reliģijas, viņš skaties, kas tad tur ir, ka viņi gatavi par to ciest? Viņš tā kā, ok, mums tad ir beigās tā kā jāpaskatās, kas tad ir tajā kristietībā? Kas tad ir Kristus? Un Rodnijs Starks, kā necīs cilvēks, viņš saka, ciešanas un vajāšanas un draudzes vajāšanas, tas, ko Pāvils šeit patiesībā saka. Bija iemesls, kāpēc daudz pievērsās, jo viņi saprata, tur kaut kas tajā lietā ir. ja kristieši un augšu dēļ augšām celšanās ir gatavi uzņemties to visu. Tas, ko Pāvils saka, šo evaņģēlijs ir nenogremdējams. Evaņģēlijs nenogremdējams. Un pat ciešanas un vajāšanas un uzbrukumas šie šķēršļi, Dievs vienmēr viņās darbosies tā, kad evaņģēlijs tikai augs plašumā. Cilvēki, kas agrāk nebūtu dzirdējuši, un citi būs iedrošināti sludināt. Mēs to redzam jau Bībelē, arī citās vietās. Jāzeps. Brāļi no sākuma viņi grib nogalināt, pēc tam pārdod verdzībā. Viņš nonāk Potifara namā, kur viņš tiek apsūdzēts nepamatot par laulības pārkāpšanu. Iemesli, tā kā visi ir tikai sliktāk. Bet tas viss viņu ved uz to, lai viņš tiktu katapultēts, iemests Eģiptes premjerministra amatā. Lai kļūtu par glābēju daudzām tautām. Tāpēc tas, protams, Kristus, jā, šis pats ceļš. Tur, kur ir šie soļi, lai iznīcinātu evaņģēliju, lai iznīcinātu Kristus darbu, viņš pat liekas, lai viņš viss, nu kā, viss beidzies piesis pie krusta, tas tikai nāk par labu evaņģēliju un evaņģēliju izplatībai un piepildu Dievu darbu. Jūs saprotat, šis pats princips, Pāvils saka, tas izmaina viņu skatu uz šķēršļiem. Tāpēc, ka viņš ir evaņģēliju darbā, arī pat šķēršļi ir Dievu veidoti tā, ka tie kļūst par iespējām. Cilvēki dzird evaņģēliju, kas savādāk viņu nedzirdētu, un citi tiek iedrošināti. Otrs Pāvils savādāk skatās uz ienaidniekiem. Redziet otrā lieta, ko viņš redz. Viņš teica, tikko brāļi 14. Pantā tiek iedrošināti, tie, kas arī līdzīgās situācijās drosmīgāk vēl sludināt. Bet tad ir ienaidnieki, jā? Šie tie, kas grib pacelt sevi uz Pāvila ciešanu rēķina. Un viņš pat viņus redz savādāk. Redziet, 15. Pantā ir tādi, kas sludina Kristu skaudības un sansensības dēļ, bet citi no labas gribas. Viņi sludina mīlestībā zinādam, ka esmu nolis evaņģēlijas aizstāvībai. Bet tie pirmie sludina Kristu nevis ar šķīstu nolauku, bet gan ar sansensības mudināt domādami, ka tā viņi man atrodoties cietumā vairos manas ciešanas. Kā viņš uz to reaģē? Tālāk, jā, mēs to redzam 18. Es priecājos, ka jebkurā gadījumā, vai no blakus nolūku vai patiesi, tiek pasludināts Kristus. Šiek, ziniet ko, evaņģēlists tik nenogremdējams, ka pat ļauna cilvēka ļauniem nodomiem, ka viņi pat sludina, lai man ierieptu. Evaņģēlists tik nenogremdējams, kad arī caur to Dievs darbosies. Šiek, mans darbs ir nenogremdējams, pat arī tad, kad viņi pret mani vēršas, un lai ieņemtu manu vietu, un kaut kādā veidā viņi tur turpina sludināt, Dievs arī to lietos. Pat, tad, kad pats sludinātājs ir ļauns, ja viņš sludina Dievu vārdu, evaņģēlists ir tik suverens, un Dievs tik suverens, ka Dievs pat darbojas arī caur šiem ienaidniekiem. Pāvils ienaidnieks redz savādāk. Dievs ir lielais alķīmiķis. Ja? Vislabākā šī vārda nozīmē. Tālāk, Pāvils ir nenogremdējams, dēļ tā, ka evaņģēlijs nenogremdējams, ja viņš redz savādāk nāvi kā kristietis. Dēļ augšām celšanās viņš redz nāvi savādāk. Viņš saka, es esmu važās un man divas versijas. Vai es tikšu atbrīvots, vai es tikšu nogalināts. Ja? Vai es tikšu nogalināts par to, kad es pielūdzu Kristu nevis imperatoru. Un Pāvils parāda, ka viņa domāšana ir savādāk dēļ augšām celšanās un skatījums uz nāvi, jo viņš saka dēļ augšām celšanās, es būšu ar Kristu, tas nekas. Ar mani viss būs kārtībā. Viņš saka, es pat labāk gribētu būt ar Kristu, tas ir daudz labāk. Viņš nav pašnāvnieks, viņš nav psihs, viņš nav manieks, viņš nav mazohists. Bet augšām celšanās realitāte, viņš negrib izbēgt no šīs pasaules. Viņš saka, es arī varu palikt šeit, nav problēmas. Tas man būs auglīgs darbs. Viņš nav depresijā, jā, viņš nav nomākts. Viss ir ar viņu kārtībā. Vienkārši augšām celšanās realitāte. Viņu tā ir iespaidu. Atcerieties, viņš teica, es lūdzu, lai jūs domāšanu mainītos. Un viņš to pierāda, viņš savā gadījumā. Viņš saka, man domāšana, evaņģēlijs tā ietekmēs, kad man arī, pat ja man deviļa evaņģēlija, man nogalinās. Ar man viss kārtībā, zēni. Es būšu ar Kristu. Redziet? Ar 18. Beigas. Un es priecāšos vienmēr, jo es zinu, ka caur jūsu lūkšanām un Jēzus Kristus garu palīdzību, tas nesīs man glābšanu. Manas karstākās ilgas un cerības ir, ka nekur es netikšu likts kaunā, bet būšu pilns drosmes, ka tāpat kā vienmēr tā ir tagad vai caur dzīvību vai caur nāvi, Kristus tiks augsti pagodināts manā miesā. Jo dzīvot man nozīmē Kristus, un mirt man ir iegūms. Palikt dzīvam man nozīmē auglīgu darbu, un es nezinu, ko izvēlēšos. Man velk uz abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt ar Kristu, jo tas ir daudz labāk. Bet jūsu dēļ ir nepieciešams palikt miesā. Pāvils skatījums uz dzīvi, pēc tam savādāks tā skaitā uz nāvu, dēļ augšām celšanās. Viņš saka, man nevar pat nāvu, man nevar nogremdēt. Viņš tik skaidri zin, ir pārliecināts par augšām celšanās realitāti. Viņš saka, es kalpu evaņģēliem, kā ir labāk, kā labāk? Kas labāk kalpās evaņģēliem? Ja Dievs ir nolēmis, ka man jāpaliek šeit, jūsu celšanai nav problēmas, tas būs auglīgs darbs. Protams, es labāk būtu ar Kristu. Jā. Tā ir tik spēcīga viņam realitāte. Un viņš saka, tas ir pieejams jebkuram kristietim, Tas nav tikai kaut kādiem supergarīgajiem apstuļiem. Viņš saka, es lūdzu, lai jūsu prāts tā izmainītos. Ir Kristus augšām celšanās. Viņš saka, es esmu mierā tā vai citādāk. Kāpēc mēs varam teikt, Pāvils tik apmierināts? Kāpēc viņš saka, ka viņš ir nenogremdējams būtībā? Tāpēc, ka evaņģēlijs ir nenogremdējams. Un daļa augšām celšanās viņš skatās citādāk. Un viņam ir arī pēcam cits skatījums uz nāvi. Un pēdējā lieta ir ciešanas. Pāvils savādāk skatās uz ciešanām. Ja viņš lūdz, lai jūs domāšana izmainās. Un kā ir Pāvila domāšana izmainījusies, viņš pa savādāk redz ciešanas. Pantā. Nebīstieties no pretiniekiem nevienā lietā. Tas būs viņiem pierādījums par viņu bojāēju un par jūsu izglābšanos, un tas ir no Dieva. Kristus dēļ jums dod dāvanu ne tikai ticēt viņam, bet viņa dēļ arī ciest. Izcīnot tādu pašu cīņu, kādu esat redzējuši notiekam pie manis, un kādu dzirdat notiekam tagad. Viņš saka, tā pati cīņa, 3. Pantā, kas ir man bijusi dēļ evaņģēlī. Viņš saka, arī jums, kristieši, jūs to piedzīvosiet. Jums tieši tāda patiņa būs. Bet viņš saka, nebaidaties no pretiniekiem. Redziet, 28. Tas ir viņiem pierādījums par viņu bojāēju un jums par izglābšanos. Arī tad, kad mēs piedzīvojam ciešanas dēļ evaņģēlī, viņš saka, tā ir zīme, tā, ka tu dabūt ciest tāpat kā Kristus ciet, tāpat kā apstuļu un pirmā draudze ciet un arī vēl tagad, jā. Tas, ka tu ciet daļa evaņģēlija, tā ir zīme tam, ka tu pieder viņam. Tā ir zīme tev, ka tu pieder viņam. Viņš ciešanas pat redz savādāk. Un zini, kā gatavojoties šai reizē, es tad domāju, nu kas ir tās ciešanas? Mēs dzīvām kultūrā bieži vien, kur mums nebūs jāriskē ar savu dzīvību. Mums nebūs jāriskē ar savu veselību, mums pat nebūs jāriskē ar savu darbu bieži vien. Citiem būs, dažreiz būs, bet pašrā nē. Un tad es klausījos vienu Timotei Kelleris prediķi vispār pa citu tēmu, bet viņš man apstiprināja viens domas, ko es arī šeit esmu pieminējis dažreiz. Un viņš viens 10-15 labas kārtīgas minūtes velta. Kas ir tas veids, es domāju, tas spiediens, kā mēs izjutīsim vēlēšanos paklusēt par evaņģēliju. Nepabāzt galvu ārā. Un viņš runā par tādu tēmu, ko es intuitīvi jūtu, kas ir diezgan svarīga, un tas galvenais spiediens, domāju, ko mēs izjutīsim. Viņš vienkārši apstiprināja manas domas šajā sakarā un izvērs, ka man liekas, tas ir kaut kas, kas ir baigi svarīgs. Proti, viņš runā par nicinošo smīnu. Par nicinošais smīns, kas būs galvenais veids daudziem no mums, kāpēc mēs izjutīsim spiedienu paklusēt. Jā. Un nevienam pat nebūs jādraud tev ar nāvi vai ar kaut kādu bēgļa gaitām dēļ evaņģēlija vai dēļ darba zaudēšana. Vienkārši bailes no nicinoša smīna, ko apkārtējie, ja, vienkārši uzskatīs par kaut kādu muļķību, par ko tu runā. Vienkārši vienkārši nicinošs mīns, ko tu sajūtīsi no saviem draugiem, no saviem kolēģiem, no kaimiņiem. Un tas būs tas iemesls, kāpēc tev būs vēlēšanās paklusēt un nepiet. Tas būs, es domāju, vismaz šajā brīdī. It īpaši, ja tu esi sevi uzskati par izglītotu, par kulturālu, saprātīgu cilvēku. Tieši tāpēc, ka tās lietas, kurām tu tici apkārtējiem, bieži vien šķitīs kā muļķīgas, tumsonīgas, neapgaismotas, ja, provinciāls, vēl kaut kādas lietas. Šis nicinošais smīns, kuru tu sajūtīsi, vai no kura tev būs bēlis milzīgs, milzīgs iemesls, kāpēc paklusēt un neataisīt muti vaļā. Ja. Paklusēt un neataisīt muti vaļā. Es domāju, tas būs bieži vien tas veids, tas izaicinājums mums runājot par evaņģēliju. Un kāpēc tad Pāvils saka, kāpēc tad 27. pantā, kāpēc tad turpināt cīnīties par evaņģēliju ticību? Kāpēc atvērt savu mutu vaļā? Kāpēc, kā viņš šeit saka, izpildīt šo kristieša galveno aicinājumu vienā garā un kā vienai dvēselē kopīgi cīnīties par evaņģēliju ticību? Kāpēc? Tāpēc, ka evaņģēlijs ir nenogramdējums. Evaņģēlijs ir nenogramdējums. Dievs evaņģēlija darbā visus šķēršļus vērš par iespējām. Pat šķēršļus Dievs pavērš par iespējām. Pat caur ienaidniekiem viņš darbojās. Pat nāvi vērš par augšām celšanos. Un ciešanas, viņš saka, tā ir zīme jums, ka jūs piederat viņam. Tas ir zīme jums, ka jūs par jūsu izglābšanos. Mēs līdz tiesim pie vakarēdiena. Un, protams, vislielākais dzinējs, tas motors, daļ, kā mēs esam, kas mūs motivē iesaistīties šajā, tas, ko Kristus priekš mums ir izdarījis. Ja tas ir mūsu galvenais aicinājums, es gribu zināt, kas ir mans aicinājums? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Neatkarīgi. Viņš to neraksta profesionāļiem, viņš to raksta draudzē. Kas ir tas motivācija, tas, ko Kristus ir izdarījis priekš mums. Un ziniet, es vienu mirkli gribu ar vīriem te parunāt. Tā, kad viņš saka, cīnaties par evaņģēliju ticību. Viņš saka, jūs esat evaņģēliju karavīri. Un es pagāju pirms pāris nedēļām skatījos Christopher Hitchens interviju. Jūs zināt, viņš ir viens no slavenajiem. Viņš gan tagad jau miris no vēža, bet viņš bija viens no slavenajiem karaujošajiem ateistiem. Viņš bija žurnalists, rakstnieks. Un Kristofers Hitchens, es runāju šajā te intervijā, Čārlijs Rols viņam prasa, kāpēc viņš bija tojos austrumos, tur darbojās kara zonās. Viņš saka, zinu, ka man vienmēr bija tāds no tēva, man palicis atmiņā, kad vecis ir aicināts būt par karavīru. Viņš saka, tas ir mūsu asinīs. Būt par karavīru. Un viņš citē Čērčilu, kurš teica, ka viņš saka, zina, nav labāks sajūtas par to, kad uz tevi šāju un netrāpa. Viņš saka, tā ir labākā sajūta dzīvē. Un veči kaut kādā veidā atradīs, kaut ko izdomās, lai būtu par karavīriem. Kāpēc ir visi airsofti, paintballi, zemessardes un tā tālāk, medības un vispārējais? Tu kaut kādā veidā atradīs, kā būt par karavīru, par kaut ko tu karosi. Jautājums tikai... Par ko? Tas izpaudīsies kā bezjēdzīgs hobijs varbūt, tās varbūt laba lieta. Bet kas ir tas veids, kā tu atradīsi, kā būt karavīrs? Pauls saka, lūk ir tā īstā lieta, kurā tev jābūt ir karavīram. Tas, protams, attiecās arī uz māsām. Bet es domāju, šis te karavīra gēns, kas mums ir, jā, puikām. Tu mazam puikām var atņemt plasmas automātu, viņš paņems koku gabaliņu no zemes, jā. Tas tur neko nevar darīt. Jautājums, kur tu šo te kaut kādā bezjēdzīgā lietā? Vai lietā, kas valstības lietās, kas paliks? Pilns ar taisnības augļiem, kā Pāvils saka. Un kas tad ir tas iemesls, tas, ko Kristus ir izdarījis par mums? Ja viņš ciet mūsu dēļ, lai mēs varētu būt Dieva ģimenē, Dieva valstības pilsoņi, dēļ tā, ko viņš ir izdarījis. Kad mieku pavadīsim klusumā, iesim pie kunga galda vēlāk.